Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgalaa ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetirbaandii 25 kiloheertzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoon roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Har'a guyyaan jimaata muddee 30/2016 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akka mooltan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee jala bultii 2017 akkasumas jala bultii guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 1/2017 baga ittiin siin gahe baga walumaan ittiin nu gahee jechaan qophiilee har'aaf qabnu siin beeksisa ani Firaa'ol Jaalataati. Jalqabni qophii keenya oduudha. Gumiinsa baadda bilisummaa Oromoo walga'ii isaa dhaabbataa muddee 16 hanga muddee 25 2016 gaggeeffateen haala dhaabaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas haala uummata Oromoo haala diina uummata Oromoo gabroonfatee jiru TPLF EPRD fi haala godinaa gaanfa Afrikaa fi kan idila addunyaa irratti marii fi xiinxala bal'aa gaggeessee murtiilee jajjaboo dabarfatee jira. Kanumarratti fuuleffachuudhaan eebsa gumiinsa baadda bilisummaa Oromootiin bahe oduutti aarsuudhaan isiniif dhiyeessina. Sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii deebii manguddoo Oromoo jiraataa godina Arsii dhihaata'an obbo Morkii Dheekkamaa waliin taasisne isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufa kanaa akka ta'e kutaan lammaffaa fi inni xumuraa immoo ibsa gumiisa baa adda bilisummaa Oromootti aanuudhaan keessummeeffama. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaanis naffeera. Ammallee irra deebi'uudhaan baga jala bultii bara haaraa 2017 fi amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromootiin isin gahee walumaan ittiin nu gahee jechaa sanan gara jaala oduu dubbisuutti. Isin dabarsaa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akkasiin dhageessisu an waaqoon oleeti. Giddugala Oromiyaa godinoota Shawaa lixaa fi kaaba Shawaa keessatti diddaan uummataa fi sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa itti fufee jira. Mootummaan wayyaanee fincila xumura gabrummaa 7 dura godina Shawaa lixaa Ambootti bifa haaraan dhoohee dhaamsuuf jecha baajata haaraa ramadee sochii abdii kutannaatti akka jiru qeerroon gabaase. Uummanni Oromoo naannichaa qeerroo dargaggoota Oromoo waliin wal ta'uun tarkaanfii akka amboonsaa ta'e diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhachuutu barame. Haaluma kanaan qeerroon amboo awwaaroo bakka jedhamutti tarkaanfii keessa deebii hin qabne konkolaataa diinaa wal harkisuu irratti fudhachuutu dhagahame. Kana malees uummanni naannichaa halkanii fi guyyatti daandii diinni irra qaxxaamuru bakkoota adda addaatti cufuu akka itti fufes ibsameera. Humni amanamaan wayyaane komaandii poostiin baanamu tarkaanfii qeerroo fi uummanni fudhataa jiru kanaan kan muddamsa keessa seene barattoota Oromoo mana barumsa Fiichar Jenereeshin jedhamu irraa humnaan qabuun achi buutee isaanii dhaabamsiiseera. Barattoonni ukkaanfaman kunneenis Saaqqataa Lataa Tafarraa, Gaaddisaa Fayyeeraa Ayyaanaa fi Mootummaa Masrat Daammanaa kan jedhaman keessatti argamu. Yeroo ammaa kana Oromiyaa kutaa adda addaatti komaandii poostii walgahii uummataa dirqisiisuun teessisaa jira. Kun bulchiinsa godinaa fi onaatiin kan deeggarame yoo ta'u, bulchitoota walgahii kana waamsisan irraa kanafe uummanni argamuu akka hin dandeenye ta'ullee, miseensotaa fi deeggartoota irraa kanafe eenyullee walgahii komaandii poostii waamee doorsisaanis ta'u, waamicha kaminuu walgahii kana irratti akka hin argamintu gabaafame. Akka kanaanis godina kaaba Shawaa magaalaa Goa Tsiyoonitti walgahii komandi poostiin waame irratti ummanni tokkollee akka hin argamanii fi bulchaa onichaa kan ta'e Gizaachoo kan jedhamu walgahii kana irratti ummanni keenya argamuu hin qabu jechuun komandi poostiif gurra laachuu waan didaniif ukkaanfamuun achi buuteen isaanii dhabamuudha maddeen dabaluun kan addeessan. Kanumaan walqabatee ummanni naannichaa daandilee iddoo garagaraatti cufuun diddaa akkaan cimaa ta'e mul'isaa jiru. Guyyaa woboo ammajjii tokko bara haaraa 2017 kabajamuuf jiru ilaalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Barri haaraan bara milkii fi injifannoo bara hawwiin ummata Oromoo baroota dheeraaf eeggamaa ture. Bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa galma itti ga'u akka ta'u hawwii qabu ummata Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo cufaaf dabarsee jira. Ummanni Oromoo bara dhufaa dabraan mootummaa Gabroonsaan hidhamaa ajjeefamaa fi biyyarraa baqachiifamaa turan cufti obsaan keessa kutuun hadha geessan si'achis keessaa fi alaan qabsoo eegalle finiinsuun qabsaa'ota cinaa dhaabbannee gabroonfataa xumuratti haa goonu jedhee jira. Dhaggeeffatoota keenyaaf guutummaa ibsa qeerroo kana sagantaa keenya itti aanu keessatti isiniif dhiyeessina. Mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo ummanni Oromoo dhumaatii ilmaan isaatiif gaddarra jirutti maqaa qophii ispoortii jedhuun bashannana dhiyeessuuf yaaliin godhe duraa fashale. Murna afaan qawweetiin ummata bulchaa jiru harkaa qophiin ispoortii yuunivarsiitii Jimmaatti bara dabre diddaa qeerroon taasiseen haqamee ture. Bara kanas qophiima ispoortii jedhamu kana sababeeffachuun waamicha mooratti taasifamaa jiru qeerroon afoo dhaabbachuun harkaa fashalsee jira. Ammas taanaan mootummaan abbaa irree wayyaanee jechaa fi gochaa raawwatu kamuu ummata Oromootiif waan hin taaneef irree tokkoon waltaanee afoo dhaabbachuun qabsoo mirga abbaa biyyummaa keenya finiinsuu fi gumaa obboleewwan keenya baafachuu qabna jechuun waamicha taasiseera qeerroo yuunivarsiitii Jimmaa. Godina Arsiitti hidhaa fi ukkaamsaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan godina Arsii ona seeruu abbaas magaalaa Jiddaa keessaa muddee 26 bara 2016 dargaggoota 4 miseensa adda bilisummaa Oromootiittiin jechuun achi buutee isaanii dhabamsiisaniiru. Dargaggoonni ukkaanfaman kunneenis Iisaa Abdul Qaadir barataa kutaa 12ffaa, Aliyyi Muummee Daldalaa, Sofiyaan Jamaalii fi Bahamudee Haaji Ibrahim kanneen jedhaman keessatti argamu. Sabboonaan Oromoo Dr. Baalchaan du'aan boqatan. Dr. Baalchaan leekcharii yuunivarsiitii Jimmaa kolleejii naachuraal saayinsiiti. Yuunivarsiitii keessattii fi naannoottis nama qeerroo barattoota Oromoo mooraa dabalatee hawaasa naannoo gargaarsa bifa adda addaatiin gargaaraa ture ta'uu oduun nu ga'e ni hubachiisa. Dr. Baalchaan dhibeeta isaatiin qabamanii tibbala du'aan addunyaa kanarraa boqatan. Du'aan boqachuun Dr. Baalchaa barattoota mooraa fi cufa hawaasa Oromoo naannoo biraatti gadda guddaa kan uume yoo ta'u sirni awwaalcha isaaniis bifa haalaan gaariin raawwatamu oduun kun hubachiiseera. Oduu xumuraatiin tokkummaan baqattoota Oromoo Yemanii haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii geggeesseen milkiin gudunfoon gabaafame. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yaman muddee 15 bara 2016 marii haala yeroo ammaa kan qabsoon bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'ateera. Marii hatattamaa taasise kanaan boodas ibsa ejjennoo qabxiilee shan of jalaa qabu kan baafateen kallacha qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo gama hundaan cimsuuf waadaa isaa haaromfachuu irra deebuun beeksise. Ololli diinaa fi farreenii caalatti akka qabsootti jabaannu taasisa malee falmaarraa duubatti nuun deebisu kan jedhan ilmaan Oromoo jaarmiyaa kana jalatti argaman warreen ilaalchaa fi adeemsa tokkummaa Oromoo sharafoo fi qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu ta'uun deeman hunda jabinnaan akka dura dhaabbatan ibsan. Dabaluudhaanis irree fi gaachina saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo cimsuuf dirqama lammummaa dachaan kan ba'an ta'u hubachiisuudhaan walgahii isaanii milkiin gudunfatan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a.
kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti ufee jira kanattaan sudhaan kan dhiyaatu ibsa kumii sabaa adda bilisummaa oromooti faana bu'a
Ibsa gumii sabaa adda bilisummaa oromoom muddee 27 bara 2016 gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo walgayiisaa dhaabbataa muddee 16 hanga 25 bara 2016 gaggeeffateen haala dhaabaa fi qabsoo bilisummaa oromoo akkasumas haala ummata keenyaa haala diinaa mootummaa TPLF EPRDF haala godina gaanfa afrikaa fi kan idil addunyaarratti mariif xiinxalabaldhaa gaggeesse murtiilee jajjaboo qabsoo bilisummaa oromoo daran jabeessanii fuula dura tarkaanfachiisan dabarseera murtiilee dabran hojiitiikuuf kan gargaaran dirqamaa fi qajeelfamoota adda addaa horee hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa oromoof kennuudhaanis walgayiisaa milkii fi injifannoodhaan xumurate adda bilisummaa oromoo dhaaba bu'uura jabaa qabu kan duulaa fi shira diinota kaayyoo garaa garaa qabaniin irratti gaggeeffamaa turee fi jiru hunda injifatee irra aanuudhaan bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuree fi muuxannoo qabsoo bara dheeraa horatedha. Har'as gufuulee hedduu diinonni saba oromoo fuuldura isaa naqan hunda injifatuudhaan yeroorraa yerootti of humneessaa fi of jabeessaa qabsoo bilisummaa fi walabummaa oromiyaaf gaggeessu finiinsurratti argama walga'iin gumii sabaa kun jabinni jiru caalaatti jabeeffame akka itti fuufuu fi laafina mul'atu irra aanuudhaan galma ga'iinsa kaayyoo qabsoo bilisummaa oromoo shaffisiisuuf kan gargaaran murtiilee jajjaboo dhimma jaarmiyaa adda bilisummaa oromoo irratti xiyyeeffatan dabarsee jira kanneen keessaa dhimmi kora sabaa jabinaa fi shaffisaan irratti hojjetamee akka xumuramu walga'iin gumii sabaa kun qajeelchee jira imaammata diinummaa kan irraa maayii murri TPLF EPRDF isarratti gaggeessu fashalsuu fi irra aanuuf furmaanni tokkichi jiru kallacha qabsoosaa kan ta'e adda bilisummaa oromoo wajjin ta'uudhaan qabsoo bilisummaa bifa hundaan finiinsuu qofa ta'uu kan hubate ummati keenya keessattuu dargaggoon qeerroon bilisummaa oromoo fincila diddaa gabrummaa baroota dheeraaf gaggeessaa ture sadaasa bara 2015 irraa eegale gara boqonnaa haaraa fincila xumura gabrummaatti jijjiruudhaan warraaqsi gaggeessaa jiru seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Walga'iin gumii sabaa adda bilisummaa oromoo kun sochii boonsaa fi seena qabeessa ummanni keenyatti jiru kana gadi faginaan xiinxalem wareegama ulfaataa ummanni keenya baasee fi baasaa jiru akkasumas injifannoolee sochii kanaan galmeeffamanis bal'inaan gilgaalem akkaataa sochiin kun itti daran jabaatuu fi akeekni isaa shaffisaan fiixaan ba'uu danda'u irrattis tooftaa fi tarsiimoo hordofamuu qabu koree hojii raawwachiiftuutiif akeekuudhaan akka cichoominaan irratti hojjetamu murteesse mooraa qabsoo bilisummaa oromoo daran itichuu fi jabeessuun imaammata dhaabbataa addi bilisummaa oromoo yeroo hundaa irratti hojjetudha baroota as aanan kana yaaliin gama kanaan godhamu bu'aa hamilchiisaa fi jajjabeessaa ta'e argamsiisaa akka jiru gumiin sabaa hubatee jira humna namaa beekumsaaf qabeenya ummata keenyaa walfaana luucceessuudhaan diina keenya irratti tokkummaadhaan qabsaa'uun bilisummaa ummata keenyaa akka shaffisiisu kan wallaalu hin jiru waan ta'eef hojiin gama kanaan itti jiramu akka daran jabaatee itti fufu gumiin sabaa qajeelfama kennee jira mootummaan TPLF EPRDF gaaffii mirgaa ummanni oromoo fi ummattoonni biroos gaafataniif deebiin kennaa jiru kan diinummaa fi gaaffii karaa nagaa humnaan ukkaamsanii dhaamsuuf kan akeekkate ranagafi sabatin sanani chakatefi okarafi jek umsanani chatti kam babal isetaun lakuma bulun hondaf ifata ufejram tarkanfi dinum mafi gara jabina yokin fashistumma fudata jironis akeknifi enyum mansa inni uga daran ifatti mulate arantana gutummat biyettin bulchin sawarana jala galte jirtim murniti PLF APRDF waggot as ana laman addattamo waggatokko olif labsi lola ifat ummata oromofi oromum marratti labsen imam manisanyi duguga genocide waggot addigdemishan dabranif golga democracy kijibatin ummata kenyarratti gagge sature awasa addunya duratti caalatti saat lamejiram gumin sabaa dablisum mauromo imam matadino maflogi sabumma murniti PLF ummatota hundarratti fi addattammo saba oromo ratti qiyafate bara ango sagutu gaggeessa ture fi jiru keessattu ammo maqalabsi hala yero hatattama state of emergency jedun humna waranasa itti dulchise rorro ummata kenya ranga hajiru sagale jabaadan irradebie balale fatam ummani kenyas rorro danga dabrekana ofirrafa chisuf tarkanfi barbachisu hundafu achun mirgasata u gumin saba gajjabe sehu bachisam yiro ummani kenya motumma TPLF EPRDFin addatti bafame ifatti labshit an humni warana biyajedamu itti bobbafame qabeenyi sasamama tikkafi guddan hidatti gurame giderfama yerra hari atamafi akkabinen sat ajje famajiru kanatti kanen misensota opidio misensota warana polisa umnati kafi milisha dina tawdan umatarat yakkadala gajiran hatattaman gocha badi kanarra abbatani yeron hirirasani sirreffatan ammatawus gumin saba cimse akekkachi sam Adibilisumma oromo ummata oromof qofa osontane cunqurfama hundaaf cunqursa alaga jala bahani bilisata ani jiraatu nihawwam kanarra kankae ummatota cunqurfama walin hariro qabso ummachuf hojjeturra of qusateen beekum akkakanan adibilisumma oromo dabalate jarmion qabso ummatota cunqurfamo afur walin ijaran tumsi ummatota bilisummaaf demokrasi waan hundaan akka jajjabeeffamu gumiin sabaa koree hojii raawwachiiftuutiif qajeelfama kenne jiram rakkoon siyaasaa dinagdeef hawaasummaa naannoo keenya furmaata waaraa argachuu kan danda'u yoo humnoonni fi ummattoonni abbootii dhimmaa hundi yookiin stakeholders qabsoo haqaa kan bilisummaa naga demokrasii fi guddinaaf godhamurratti wal hubatanii fi wal dura dhaabbachuu dhiisanii waliif tumsan qofa ta'u addibilisummaa oromoo ni amanam waan ta'eefis wal hubannoo fi tumsa qabsoo akkasii argamsiisuuf irratti hojjetamuu akka qabu gumiin sabaa koree hojii raawwachiiftuuf akeekee jiram ummanni oromoo bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuuf qabsoo bara dheeraaf mootummoota Itoophiyaa dhufanii dabran irratti gaggeessaa tureef jiruun fedhii fi gaaffiisaa irra deddeebi'ee addunyaatti agarsiisee jiram haa ta'u malee mootummoonni gariin haqa ummanni oromoo qabu beekanii oromoof tumsa barbaachisu gochuu mannaa mootummaa farra ummattootaa kan gochaa sanyii duguuggaa yookiin genocide raawwatu waa helfatu itti fufuun gaddisiisaa fi qaanfachiisaa ta'uu gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo jabeessee hubachiisam waan ta'eef kanneen mootummaa kufuuf daddaaqamaa jiru kanatti lubbuu horuun jiraachisuu barbaadan kan halaalaa fi dhiyoo hundi tumsa diplomaasii fi tinniisa dinagdee godhaniif irraa dhaabuudhaan gaaffiin ummattootaa deebii haqaa akka argatu gochuu irratti akka hojjetan kanaafis dhiibbaa barbaachisu akka godhan gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo yaadachiisam Ammeenya raawwatamuu fi tarkaanfii gara jabinaa fudhatamaa jiru osoo arganiif dhagaanii akkan arginii fi hin dhagahiinitti callisuun seenaa duratti gaafachiisaa ta'us gumiin sabaa dabalee hubachiisa. Maayyee irratti miseensonnii fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo walii galatti addatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Dirree Falmaa akkasumas qeerroon bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf tarree duraa irratti hiriirtanii wareegama qaqqaalii baasaa jirtan diina uummata keenyaa kan qabsoo keenyaan afaan boollaa irra ga'e kana hobbaafachiisuudhaan qabsoo uummata keenyaa galiisaa dhaqqabsiisuuf qooda keessan dacha dachaan akka ol kaastan gumiin sabaa yaamicha qabsoo haaromsam. Injifannoo uummata Oromoof gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo muddee 27 bara 2016.
Oh, kan kamne ditti pa ara kan ke ko pa kan kamne dadwa aaji ke janati hiri ranundi bola bhuma genya ko panu abhi bola bhuma genya ko panu abhi sahara wala bhumadu ko tujhe chahe de tumara ka ye chor mota diko ka bhuma diya tin nada ka ye chor mota diko ka bhuma diya tin nada ka
galee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ibsa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo itti aanse ammallee akkuma itti fufetti jira qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra innis gaaffii fi deebii manguddoo oromoo jiraataa godina arsii dhihaa ta'an obbo Morkii Eekkamaa waliin taasisne kutaa lammaffaa fi isa xumuraati. Kutaan lammaffaa gaaffii deebii kanaatis kan eegalu haala hidhaa fi hiraarsaa mootummaan wayyaanee humnoota bobbaafateen lammiilee irraan gahaa jiru ilaalchisuudhaan haala naannoo isaanii jiru irratti yaada obbo Murkiin nuuf kennaniin ta'a. Akkas jedhu.
Namoota hidhaman fakkeenyaa fi namoonni tokko namoonni hidhamanii mataa isaanii hamate uummanni Oromoo garuu laakkoofnee mataa isaanii waliin gahuu dandeenyu namoonni hidhaman jiru.
Hayyee.
Namoota hidhamanii gara buusee isaan buusanillee dhala tokkotu jiru akka fakkeenya akka ganda fiigaatti maqaan isaa tokko mucaan Boonchoo Gammadaa jedhama. Tokko Mirtaasaa jedhama. Tokko Wandii Odaadhoo jedhama. Tokko ammoo Edaasoo Muddee jedhama. Tokko Abiyyii Muddee jedhama. Tokko ammoo Dosee Bariisoo jedhama. Namoonni kanaa kunniin hidhamanii bakka hidhaatti iddoo hundarra deemanii dadhabanii jiranii. Namoota kanneen rakkaa kunniin iddoo isaa itti hidhatanis karaa hobbaa isaaniif hidhanii kan nuuf hin beeknu namoonni akkanaa kunniin jira. Isin lafattu dandeessa kana fakkaata.
Tole obbo Morkii egaa kabiraa kan dhageenye namoonni hedduun gandeen keessaa qabamanii hidhamuu jaarsoliin yookaan manguddoonni biyyaas akkasuma qabamanii hidhamuu dargaggoonni guuramanii hidhamuu irraa kan ka'e oomishni midhaanii namni galchu dhabamee rakkoon mudataa jira. Oomisha midhaanillee akka hin galchine warreen ergamtoota diinaa ta'an warri komaand poostii jala jiran uummata doorsisaa jiru midhaan hin galchinaa jedhanii loowwan dheechisaa jiru uummata immoo namoota wal gargaaranii midhaan sana haamanii galchuuf tattaafatan ammoo isin ajjeesne jechuudhaan itti fuleffataa jiru ka jedhu godina arsii onoota adda addaati ka dhageenya. Naannoo keessanitti haalli hidhaa fi hiraarsi fi ajjeechaan duulli wayyaan hin gaggeessaa jiru kun uummata hojii jiruuf jireenya isaa guyyuu gaggeeffatu irratti midhaan haamaa ta'u hojii fuula biraa irratti hagam miidhaa uumeera wanni qabatamaan beektan akka manguddoo biyyaatti akka jiraataa naannoo keessanitti.
Kanarratti midhaan fakkeenya midhaan kiyya akkuma kiyya ofirraa barkaasa midhaan kiyya qabamee kan mana jiru saamuuf isin guyyaasa saamuuf makiinaa agartee midhaan kiyya agartee saamuuf yoo isin hin dibleegatu makiinaa konkolaataa gara biraatiin bilbilaan waamee obboleessi kiyya. Waamee gurguddaa kaase fiilee yaa dhuftu dhabde basbee tokko saamuuf kan kiyyaaf fayyadetti akka biyya keessatti illee ammoo abbootii qabeenyaa fakkeenyaaf abbot kabenya maka kani kaka akogotina kenda te kaka ayele koroso kaka bati wo sije kaka yose ko ticha fa abuni kabenya ni ko mamma o mata ko wa hujjata ila chomte abenyo ke ku babel isu mare hojja ni babel isu mare wa takka da kami yule gargarani le noni singar ka ai namo takana abti fami demo ni ko ni bo ammo abba kabenya bijeti tana ban te buru ta ba kana gargarinna ero kana la do hirin na yo abosi kabenya ta bakka man man hida tu majo abosi kabenya hunda sani akka oromi ati akka bu take ne ko dun ta akka oromi ati mata ta ni sila kan gesu man hida ti na mun ma ta bi sanu ma kala ti ne
kan ma wal kapsi tani wanni akka ummani da gawo fi akka man guddo bi yatti dam sinan dabar sa je tani wajira ta hire ma kana me dabar facu dan desu kero bi yake sijir tu dam sa dabar fatta yo jira ta ummata oromo hawasa oromo bi yo ta amba dadda juru fi dam sa dabar fatta yo jira ta hire ma kana dabar facu dan desu
dam si dam sa gudda na dam si jira dam si no oromo te de ma juru tu awa arge jiralle udur akara gati akka jetton tane damni gafa dala ganna tawada nami yo yo tani dubban nefi damni yo tani qade nami yo tani randi akka je henna tet amma gaten dina ka fura mi bas ya la heddu da ka wate ka dina ka dure barakana dina har ka de enu de de gaten ni gaten ka ta fayyam qawna kire ka ta fayyadam qawn yo ma sta do kutan to kutaw qabna to kuma ke ndi kibu kaba eddo di rutu to ko sau kamna wo di ala to kamna wo sana hiriru kamna wo di ala u kamna baka kana go ti baka to ko tane diga chen ni bebe jira ba seta o mu ne gide kam o mu ta shiddi ban aka mu zia ban kani ti ne gana buli ti ka wanda nam ni tin ta ka di u gara bartun o mu ta gana go di ti di o mu ta milena di hasa akwami awetin o jela bucu riti ni tati nem to ko jela bucu ni ganda mu di dirta ma yo sin jela sin malde dirka na mo o manne ke na kaye di dai buru mu jela kan to kuma ke na mo ya ala al sadiru le ka bi o fi diru le to kuma o fi tin ta wo fan di ku ka ba wo di daga ku ka ba wo fan ka ku ka ba da da isa di da kale so of kenna wure ya ta ka he su diru ka ta ke sa bu la di ku ka da an tin da ya ji kala sto fi na le ka yo ta na fi kana ni dirani wani gargani ta haka kimsani ni da kan ufurra kafa kafa gabrun ka ta ufurra buki su kaba ufurra bacci kaba umman ne kuni jira wal fara kan to kuma shi na cin kaba wan kafa go da kaba su kamna wal fara hiri su kamna kana ta amfiyan kamu
ilman romo humna warana fi polisa tika dadda ki sijiran ha tawu warre ne fudi o fi wayane da firga majirani fo dam samali kabu
izan kanani warron fakkenya akganda siyati tofu de namni ko makati galato tibo jamti to kulle gari so egato jamti tibo ne kunni dubbu fi kenu dina vito de na de umma tenda tibati ke kana dina la bacho umma ni ganna kero yero amma dirka madina ufur na fon pacce dirka kataba ta garman ga usu waje abata hanjina ni abata aji amirani abata aji amirani didandirani takafi kofi da kiru rakani ho na mota sayan gorsani 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 ho da mani wanse da tsawon ni injiru kisani na hoda abata jinneni in abatan kana hada ba sai hita batan kana a abbi so itla wasi malgo ai kana dan kara ta ita so te na tana dan kara ta kayo mako mo dan kara na ai kana sna tena nama ke na bordo wa kamate bordo ka tani bordo mana ke tani ka ajira ni kalale kana ta hatta diddan kana ji ni jira ji ta jina ni un ti jiru kayo ummata oromo akota ba ta dan kana ka kana dan karan ta ni gori jani ni o baru di dai tan gori do wa
aje yare nu flatta ni maka saba o tin heddu singala te fanna fayya ta
aye anil de ba ise singala to fa ta ta na ke ni ta ni ka fa choke sen di se singala te fa da ba ta ni jinna kala to
akaltikas yalamne oromo nei fajaiba oromya ballo yebiyanu qaba daradi garumman nakisa wallaba abaha qariya ahaba khabba wakumma mukanta wala kuma saba
jamna kidam tocho itocho ii igelebar halala dafatani kubolitin abina walitin ko tati har kawai kabanda o oromya
Gefatoti kenya sagale bilisuma oromo saganta afan oromo ra qopin kenya hartaf kinde fani kan man rawote jira amalle erde budan bari haran bari kuma la mafi kudatorba bara milki bara injifanno fi bara gabrumman dabame bilisumman ummata oromo fi walabumman oromia itdugomu akkatau hawatanan saganta kenya kan man gudunfa qopi bara haratin walitdebina nagati injifannon ummata oromo